Filipianina toko fahaefatra. Fampirisiana hiraisaina. Filipianina toko fahaefatra ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Ary amin'izany, ry rahalahy sady malalako no mahamanina ahy, fifaliako sy satroboninahitro, tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Mananatra ny Eodia aho, ary mananatra ny Sintike, mba hiraisaina ao amin'ny tompo izy. Eny, mangataka aminao koa aho, ry ilay tena mpiara-miasa amiko, manampy azy rovavy, fa niara-niasa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy, mba amin'ny Klementa koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa, izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana. Tsy ambaratelo ny fiadanam-po. Filipianina toko fahaefatra, ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahafito. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izaho indray mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa mbiakaiky ny tompo. Aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Tsy ambaratelo ny fanatrehan'ilay Andriamanitra ny fiadanana. Filipianina toko fahaefatra, ny andininy fahavalo sy fahasivy. Farany, ry rahalahy, na inona marina, na inona manan-kaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mahateoty, na inona tsara laza, raha misy hatsaram-panahy ary raha misy dera dia hevero zany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa nyraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitra ny fiadanana. Ampitanteraka ho any mpino i Kristy. Filipianina toko fahaefatra, ny andininy fahafolo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary faly indrindra ao amin'ny tompo aho, satria nampitsimoinareo indray ankehitriny ny fiheverana ahy, izay efa noheverinareo rahateo, saingy tsy mbola nahita andro hanaovana ianareo. Tsy filanjavatra nefa no anaovako izany, fa izaho efa nianatra tsy hierina na manao ahoana na manao ahoana. Mahalala hietry aho, ary mahalala hitombo. Na aiza na aiza, ary na amin'inona na amin'inona, dia efa nampianarina ny hovoky sy honona aho, ary hanambe sy halahelo. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Kanefa nanao soa ianareo no niaraka ory tamiko ka niantra ahy. Ary fantatrareo koa, ry Filipianina, fa tamin'ny niandohan'ny filazantsara, rehefa niala tany Makedonia aho, tsy nisy fiangonana nanandraharaha tamiko ny amin'ny fanomezana sy fandraisana afa-tsy ianareo ihany. Fa fony tany Tesalônika aza aho, dia nampanatitra ho ahy indray mandeha amana indroa ianareo hamonjy ahy. Nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana no ilazako izany, fa mitady ny vokatra izay hitombo ho voninahitrareo aho. Fa manana ny zavatra rehetra aho, sady manana ambiampy aza. Feno aho rehefa nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo, dia hanitra ankasitrahina, fa natitra tian'Andriamanitra sady ankasitrahiny. Fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo, araka ny harenany amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Famaranana. Filipianina toko fahaefatra, ny andininy faharoapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary ho an'Andriamanitra raintsika ny eny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Manaova velomany olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Manao velomanareo ny rahalahy izay ato amiko. Manao velomanareo ny olona masina rehetra, indrindra fa ny ankohonan'i Kaisara. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo.